Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз баянның шырқауында халығаны ахау керім. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде 2-3 күннен бері өздеріңізге әңгімелеп келе жатқан «Бір күндік күндікшеше» атты әңгіменің соңғы бөлігін ұсынамыз. Тағатсыздана күтіп отырғандарыңыздай әңгіменің авторы Жеңіс Төлеубайұлы. Айдарымыздың өткен беріліміндегі болжаусыз келген толғақпен қоса
Айдалада көлігі бұзылып, зорға жөндігін тайғақпайдың, сауытқанның әйелін қаладағы шипаханаға әзер жеткізіп, жамалапаға табыстап кеткенін баяндаған болатынбыз. Енді вақиғаға құлақ түргілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Ауылға қарағанда қаланың аты қала ғой шіркін. Аққептерлерше үймелігін аққалатты мейірбекелер сауытқанның әйелін сырғыма төсекке жатқызып ала жөнелді.
Баланың басы құрғап кеткен, жар болмасақ адам өміріне қауіп бар, деді туыт бөліміне жауапты шипагер есік көзінде тұрған Жамалға.
Дереу ақша өткізіңіз.
Ойбай, мен ақша өткіземін бе?
Бұл не дегендерің?
Дегенде шипагер әйелге таңғала қарады.
Келініңіз екі қабат екенін білесіз. Біліп тұрып шипаханаға келдіңіз. Енді ақша дегенде үдірейгеніңіз не?
Шипаханамыздың түзімі солай.
Қарағым, мені бұл баланың қайнынесі деп, қате
үлкен кісі.
Қазір сұхбаттасып тұратын кез емес. Адамды құтқару ең маңызды. Уақыт өмір.
Мен ақшамның бәрін сендерге бергенде, шалыма тартпаны кім алып береді?
Мұна кісі не деп тұр өзі?
Тартпаңыз не?
Шөп шабатын шалғы.
Қазіргі қайнанелер не болып барады?
Немереңіз өмірге келмек, қуанбайсыз ба?
Ол ертең азамат болғанда талай шөптеріңізді шауып бермей ме?
Деп шипагер Жамалды тергей жөнелді.
Мұна дорбамда қаладағы туыстарға апара жатқан сәлем сауқыттарым бар еді. Соларды кепілге қойсам бола ма? Ақшамды берер едім. Шынын айтсам, шалға келесің деп өзі үріп қалған шалымнан қорқып тұрмын.
Сіз немене? Шипахананың қызметін бақал сауда деп тұрсыз ба?
Тезірек ақша өткізіңіз.
Біз демалысқа шығып кеткен маманды шақырдайық.
Мына келініңіздің жағдайы мүшкіл.
Шипагер жүріп кеткен соң Жамал шындап састы. Сырғат үйіне кіргізілген сауытқанның әйелінің қасына барып еді. Ол:
«Ойбай, жарғызбаймын. Бұл адам зорлықпен жарып тастайды. Соған сыйды қалады деп естігемін. Табиғи босануым керек»,
деп байбаламдады.
«Ғылымға сен, келінжан. Ғылым өтірік айтпайды»,
деді Жамал, оның қиналған жүзіне мейірлене үңіліп.
«Шипагер, дереу ақша өткізіңдер», дейді. «Шалымның шалға кел деген ақшасы жетпейді екен. Өз қалтаңа қанша салып келіп едің? Маған бер. Шығастан сескенсең, кірестен дәметпе», деген. «Нар тәуекел, шалдың шалғысы алынбаса қалсын. Аман есен босансаң болды».
«Ағапа, мен де тексеріліп қана қайтам ба?» деп мардымды қаражатты алмап едім.
«Рахмет сізге. Барғанда ақшаңызды өндіріп беремін. Ана сөмкемнің ішінде азнаулық ақша мен қаладағы қайын сіңілімнің телефон нөмірі бар еді. Соған жалғатып шақыртып беріңізші. Бұндайын білсем, сауытқанды ертіп алатын едім ғой. Алдыңғы балам шетінеп кетті. Мынау да соның аяғын құшама, кім білсін.
Қой, келінжан, жылама. Жаманырын бастағаның не?
Көріп тұр, менің айтқаным келеді. Ұзамай балпанақтай ұлды боласың. Айтқаныңыз келсін, көмегіңіз көп дейді. Алмақтың да салмағы бар деген. Осы балам жарық дүниеге аман есен келетін болса, кіндік жолын сізге бердім. Сізге.
Жамал сырқат қабылдайтын текшедегі мейірбике қызға барып,
«Қарағым, мына нөмірге жалғап берші»,
деп сауытқанның әйелі берген телефон нөмірін көрсетіп еді. Сәті түскенде сауытқанның қаладағы қарындасы үйінде бар болып, жеңгесінің жағдайын ұққан соң тізгін ұшымен келетінін айтты. Бір күндік азапты жол Жамалды да шаршатып жіберген еді. Шипаханада аңқыған дәрі дәрмектің иісінен бе, әлде ауылдағы аққұйрық шайын аңсап тұр ма, басы зеңіп дәліздегі темір орындыққа жантайып қалды. Сауытқанның әйелін қаладағы туыстарына табыстап, шипахана ауласынан шыққан Жамал іңір пердесі ілінген қаланы ас пісірім уақыт кезіп жүріп, бауырының тұрағын зорға тапты. Жамал апаның әңгімесін тыңдап отырған үй толы қонақтар бірі қарқылдап, бірі шарқылдап, бірі сықылықтап, бірі шықылықтап күліп жатты.
«Аңғалсыздау ағапа, құр терімшікпен күн сыңайды босандырамын деп жүрген»,
деп шай құйып отырған қараторы келіншек майса сөйлеп еді.
«Е, келін, менікі қысылғанда қына тастан май шығарыпты дегеннің кері ғой. Шайыңнан құйып отыр»,
деп қосыла күлді Жамал апа. Еңселі ақ үйдің төр жағына қойылған кең үстелдің үстіндегі зерлі жіппен кестеленіп, ой өрнек шегілген дастарханға ретімен қойылған кристалл ыдыстардағы аппақ құрт, қызыл ірімшік, сары май, алма, өрік, үзім, мейіз, жаңғақ, саңсы, душ, бал бауырсақ, түрлі формада пісірілген пірәндік, қарақат, таңғурай бар айнасы. Жеміс шырынынан жасалған сусындықтар, дастархан сәнін асырып, бұл шаңырақта неде болса үлкен тілеу той етіп жатқанынан қартқандай.
Ол кезде қазіргідайдан қараған майжол, сапырылысқан көлік, шипақана, бейқұты, балабақша, селбесі бемдеу деген қайдан болсын. Қазір мына қатындар қалаға бір күнде үш барып үш келмесе, табандар қышитын болды емес пе?
Деп Жамал апаның сөзін қостай жөнелді сақиянық сақалдың кемпірі Сарқыт шешей. Сарқыт шешейдің лебізіне жөн-жөн деп изелген бастардағы ауыздар да дастархан мәзірінен қағыс қалар емес. Ішіп жатыр, шайнап жатыр, ішіп жатыр. Баяғыда тайғанақтың машинасының алдыңғы әйнегін шағып алып, күйеуінен оңбай таяқ жеген Айымгүл аузындағы асын асыға шайнап отырып, шабыттана сөйлеп кетті.
Әтірәм қалғыр, тайғанақтың шарқышына жалынушы едік. Әзір өз үйімізде бірден көлік. Қыстағымыздың бетбейнесінің өзі қаладан кем бе?
Тәйір, күн сайын жайнап келе жатқан. Жаңа нұрдай кейпіміз мынау. Айымгүлдің сөзіне көзінің астында бармақтай меңі бар сарайыл шамдана қалды.
30 жасқа дейін отырып қалған бауырыңның бағын жандырған сол тайғанақ емес пе? Тайғанақтың шарқышы болмаса, ит арқасы қияндағы шүйкебасын несімен алып қашып келер еді?
Осы біз тез ұмытатын халықпыз.
Жалғыз тамдықтардың тайғанақ өкпесі жоқ. Қазірде қаладан ет май дүкенін ашып, саудасын дүрілдетіп тұр. Ақшаның дәмін алып алған азамат ол.
Деді Айымгүлге жаратпаған әлбетпен қарап қойып.
Тайғанақ қайным болған соң айтқаным, оған сенің неге қаның өрлеп отыр?
Деп адуын Айымгүл тәптәуір ашылана бастап еді.
Содан аяғы не болды?
Деді Жамал апаның сол жағында отырған беті бір уыс сәтен деген кісі. Әуелгенгіменің тізгінін жалғап, шалғы қолға тимеген шалыңыз ашуланбады ма?
Шал екен қайна шамдан басын.
Жамал апа шайын ұрттап қойып, сөзін жалғастырды.
Маған сөйлемей, бір талай уақыт тұнжырап жүр демес пе?
Содан ұмытпасам, келес жылдың шілдайы ғой деймін.
Күн төбеден күлген кез болатын.
Түскі шайымызды қолымызға ала бергеніміз сол еді. Аяғасынан жын соққандай, босағада ілініп тұрған қамшысын ала салып, жонымдан осы босып жіберіп, шыға жөнелгені.
Не болғанын білмей қалдым.
Сөйтсе, қасындағы Сарқыт шешейдің нұсқады.
Мынаның бір тықшалы, әлгі құрдас Сақиян деген отауыз.
Менің қаладан алдырған орыс шалғымды шөпке тигізсем болды, шөп өзінен өз қырқылып отырады.
Деп бөсіп, отына май тастап жіберіп демес пе?
Жарықтық шалым кейін қалабайды көрсе болды. Енең дұрайын шалғымды төле деп қуалай жөнелетін.
Міне сондағы жолда шошытқан қарағұрт қазір дәу азамат болды. Ана келін маған жолын беремін деп қойып, аяғын балығарты жылмаға етіп, қаладағы біреулерге бермеді ме? Есімінде соларға қалабай деп қойғызыпты. Болмағанда баласының атын шалыма қойғызса да разы болып қалар едім. Өкпемелі қара қазандай.
Сөз жылбырын шеткерек отырған қоңқұмырын сар жігіт алды. Шалыңызға қойғызса атын шалғыбай, немесе шабындық деп қойыр ма еді? Отырғандар мәресере күліп кетті. Әуелі бұл кісі осы қалабай үшін айдаладан туытқана құрып, менің шапанымды бұлғап тастай жаздымады ма? Деп есіктен сығыла кірді, тілеу тамағын басқарып жүрген Қырманбай. Самай шаштар ағарып, майы шығып тұратын жалтыр беті шалбарлана бастағанымен, бордаға тандырған тұлғасы бағы қайтпаған бай үйінің сабасындай бағыз қалтын деді. Қырманбаймен бірге бау бұрқырап, екі табақ етті келді. Қонақтарға жебішіңдер айтып, жігі жапар болып жүрген сауытқа мен әйелі Жамал апаның сөзіне қатты қысылды. Екеуі де уәделесіп алғандай бір ауыздан,
кешіріңіз ағапа, кінә бізде. Әлі де қалабайымызға кіндік шешесіз, дей берді.
Қонақтарға тартылған табаққа бата тілеп тұрған қалабайға мейірлене қарап алған бір күндік кіндік шешесі. Осы отырғандардың ішіндегі үлкені деп Сарқыт екеумізден бата тілеп отыр екенсіңдер.
Мынау секілді өліп қалады дейтін шалым жоқ. Баталы құлға бақ қонар дейді. Қалабайыма бермеген батамды кімге берейін?
Батам дарсын қалабай, көңілің болсын даладай. Оқуыңды жақсы оқып, бол білімді данадай деп бетін сипады. Сауытқанның әйелі жапқан салымен Жамал апаның көп жылғы өкпесінің тұманы сейілгенін сезген қонақтар енді табаққа қолдарын созды. Қадірлі тыңдаушы, Осымен белгілі сатирик ақын Жеңіс Төлеубайұлының «Бір күндік күндікшеше» атты әңгімесін соңына шығарамыз. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде ұран Ақатайұлының шертуінде Қайрақбай Шалекенұлының күйі Майда қоңырды тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Изат Қалиұлының «Жаңа дәуір» атты отаншылдық өлеңін тыңдайсыздар. Жаңа дәуір.
жаң өмір, жаңа бейне, жаңа дәуір. Орнатты сары алтындай санаған ұр. 19-шы құрылтай рухы менен облыс аймақ аудан жаңарды ауыл. Отаным ұлы жұңқа алып тұлға бастаған компартия бақыт тура. Бір үйдің баласындай 56 ұлт бөлінді бақыт төмір жарық нұрға. Дәріптеп, тазада пәк ізгілікті жемеңгер жемқорлардың ізін құртты. Жаратып бейбіт өмір берді бізге таусылмас бақыт байлық ырыздықты. Аластап кедергімен қиындықты жасады сансыздаған игілікті. Көшбасшымыз партия құрыш қорған бақ жұлдызы халықтың тізгін мықты. Сара жол алдымызда замандану, көктеді берекелі қадамға гүл. Дөңгілік дәулет дөрі талап осы реформа техника мен жаңа даму. Радио хабарынан тұрады ғып, орнатып заңдық білім мұрәлділік. Ынтымақ берекемен әрілт қалқы асырат сағат сайын қырағылық. Көбейіп кәсіп түрі табыс болды, кедейлік енді бізге намыс болды. Егін мал, сауда базар ғылым білім, кәсіптік маркаланған жарыс болды. Еңбегін екеселеп артық алды, бағы жанып пайданы тартып алды. Жетуге дәулет түрі жоспар алып, кірісін екеселеп асырады. Сенімді болғандықтан вәде міндет, шаруалар еңбек сауды мал егіндеп. Баспана шипақана мен мектеп асфальт жол, қора жай салып берді әдемілеп. Еске алып сол күндерді бастан кешкен, шығармай ең әуелгі мақсат дестен. Ұлы отан биік тұлған асқақ өктем, қадірлейміз бұл күнді аңсап жеткен. Жақын жүр мейлі шалғай алысқа бар, аралап ай жұлдызды ғарышқа бар. Аласың интернеттен күнделікті әртүрлі информация аныққа бар. Тарбағытай ақпарат торабы.
实现中华民族伟大复兴，是近代以来中华民族最伟大的梦想。
Сол күні біз еңсемізді көтердік. Бес жұлдызды қызыл ту тұңғыш рет желбіреді.
我们党要团结带领人民，有效应对重大挑战，抵御重大风险，克服重大阻力，解决重大矛盾。 必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。
廖俊波，4 энергетикалық іспақшасын ашты. Қаланың тең жартысын жаңалады. Сан санақсыз жол жасап, көпір салды.
Коммунизм бізде үшін өмір бойы күресемін. Кез келген уақытта партия үшін, халық үшін құрбан беруге дайынмын. Партияға мәңгі опасыздық жасамаймын.
Мен сенемін. Жыл бойы барлық ел қазақ халқы бірге болып, қуған шыққан. Жұңға мінді ұйға құсының күйін, жыл үйден нәңгі ұшын қолан, шыңлы шыша, қуанғойды бейән.
Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлеңгір майдарынан Изат Қалайұлының Тарбағытай ақпарат торынан алынған жаңа дәуір атты отаншылдық өлеңін тыңдадыңыздар. Алтынарқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Тілекпен Ерболаттың шырқауында әдемі ән арман.
сезім сезім сергелден көп өтпес екен. Жүрегімді жүрегіне жеткізсе екен. Табиғаттай мінезің мен айналайын. Бір басыңнан қасіреттер өтпес екен. Іңкәрің боп мен жаныңа ұшып келем. Ұшып келем, ұшып келем. Бар ойымды бір өзіңе түсіндірсем. Шын жүректен махаббаттың күшін білсем.
Социалистік әдебиет көркемөнердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.